Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz studija u Pragu. Četvrtak je 23. dan marta 2017. Glavna veterinarska inspektorka Mirjana Drašković tvrdi da na crnogorskom tržištu ima mesa iz Brazila koje ne treba kupovati. Ostale vijesti dana. U Kijevu ubijen bivši ruski parlamentarac Voronenkov, koji se protivio aneksiji Krima. U Ženevi se nastavljaju mirovni pregovori o Siriji. Četvoro poginulih u pucnjavi u američkoj državi Wisconsin. Zbog požara u skladištu municije u Ukrajini evakuisan čitav grad. A iz emisije njemački ekspert za Balkan Franz Lothar Altman u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalo kaže kako će Trumpova administracija prihvatiti prijem Crne Gore u NATO.
Trumpov tim je pod velikim pritiskom američke javnosti zbog optužbi za uplitanje Rusije u izbore, tako da se neće previše obazirati na argumente Kremlja da Crnu Goru ne treba primiti u NATO.
Bavimo se fenomenom bilborda u Crnoj Gori, koji su odavno postali sredstvo neprimjerenog oglašavanja. Osim političkih i reklamnih, sve češće su prostor za prenošenje ličnih poruka.
Zapitajmo se da li su javne površine postale nove platforme za nekadašnje pozdrave i čestitke, pa ćemo uskoro na bilbordima čitati o čestitkama za svadbu, rođenje djeteta ili odlazak u vojsku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iako su iz uprave za inspekcijske poslove saopštili da na crnogorskom tržištu nema mesa iz Brazila, glavna veterinarska inspektorka Mirjana Drašković tvrdi suprotno i savjetuje da se to meso ne kupuje. Drašković je pozvala građane da ne kupuju pileće i goveđe meso iz Brazila, pošto se prema njenim riječima u Crnoj Gori ne ispituju svi parametri rizika i genetske modifikacije. Ona je u izjavi za List Dan naglasila kako su od početka 2017. uprkos njenom upozorenju, iz Brazila uvezena 4 kontejnera sa po 26 tona mesa, prije svega piletine. Ostale vijesti. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izrazio je žaljenje zbog Crne Gore, koja je, kako kaže, popustila pred ultimatumom ili Rusija ili NATO, javila je ruska agencija Sputnik. Crna Gora se odlučila da zanemari ekonomski aspekt i da žrtvuje odnose sa Rusijom. Neka je ta odluka na savjesti crnogorskih lidera kao i na rukovodiocima NATO-a, istakao je Lavrov. Članstvo Crne Gore u NATO-u doprinijeće smirivanju političkih tenzija u državi, a od toga cilja vremenski i institucionalno dijeli je veoma malo. Ocijenjeno je na konferenciji NATO dodatna vrijednost koja je održana u Podgorici. Ministar odbrane Predrag Bošković istakao je kako kroz euroatlantske integracije Crna Gora dobija zamaja s evropskim integracijama i prelazi veliki put bezbjednosnih i pravnih reformi. Opozicija je uprkos razlikama jedinstvena u bojkotu, koji će nastaviti sve dok vlada bude ignorisala ozbiljne prijedloge kojima bi se otvorila perspektiva normalizovanja i regularnosti političkih uslova u zemlji. To je saopštio lider opozicionog demosa Miodrag Lekić nakon što se sastao sa ambasadorom Norveške u Crnoj Gori Arneom Sanesom Bjomstadom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši ruski parlamentarac Denis Voronenkov ubijen je u Kijevu, javljaju ukrajinski i ruski mediji. Voronenkov je prebjegao u Ukrajinu 2016. a poznat je po kritikama ruske aneksije Krima. Za sad nema potvrde policije niti više detalja o smrti Voronenkova. U međuvremenu oglasio se ukrajinski šef države Petro Porošenko. On je na svom Twitter nalogu napisao kako je ubistvo bivšeg ruskog parlamentarca Denisa Voronenkova teroristički akt Rusije. Mirovni pregovori o Siriji nastavljaju se u Ženevi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija sa predstavnicima sirijske vlade i opozicije, koji do sada nisu uspjeli da nađu rješenje za šestogodišnji sukob. U pucnjavama na tri različite lokacije u Wisconsinu u Sjedinjenim Američkim Državama ubijeni su policajac i tri osobe, javio je Associated Press. Pucnjave su se dogodile u banci, u advokatskoj firmi i u stambenom kompleksu. Na konferenciji za novinare zvaničnici nisu odgovarali na pitanja i nisu saopštili više detalja o žrtvama. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Veliki požar izbio je jutros u skladištu municije u gradu Balakleja u Ukrajini, zbog čega je evakuisano svih 15.000 stanovnika. Kako javljaju ruski mediji, najvjerovatnije je riječ o sabotaži. To skladište municije jedno je od najvećih u Habarovskoj oblasti, pa su počele da odjekuju detonacije, zbog čega je napravljena zona bezbjednosti u prečniku od 7 km. Za sada nema podataka da li je bilo žrtava.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled događaja ili tema dana počinjemo svijetom. Britanska policija uhapsila je 8 osoba koji su u vezi s jučerašnjim terorističkim napadom u Londonu, u kojem je poginulo 4 ljudi, među kojima i napadač na policajca pred zgradom britanskog parlamenta. Među 29 povrijeđenih koji su još u bolnici, 7 je u kritičnom stanju. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Yesterday an act of terrorism.
Jučerašnji čin terorizma pokušao je da ućutka našu demokratiju, no danas smo se uobičajeno sastali kao generacije pre nas, kako će se sastajati i generacije posle nas. Imam jednostavnu poruku. Naš način života neće biti ugrožen. Mi se ne plašimo. Nećemo ustupiti pred terorizmom. Sastali smo se ovdje u najstarijem parlamentu na svijetu jer znamo da su demokratije i njene vrijednosti ono što će sve nadjačati.
Ovo je bio napad na sve slobodne ljude bilo gdje u svijetu, rekla je premijerka Theresa May u obraćanju u parlamentu. Napadač je rođen u Britaniji, a prije nekoliko godina bio je pod istragom MI5 zbog nasilja. Mnogo ekstremizma. Premijerka je najavila veći broj naoružanih policajaca na ulicama Londona i ostalih gradova u Velikoj Britaniji. Prethodno je najviši policijski dužnosnik za borbu protiv terorizma, Mark Rowley, potvrdio da je pretraženo 6 različitih adresa u Londonu, Birminghamu i drugdje, ali zbog istrage nije otkrivao detalje. Napadač se najprije automobilom koji se kretao brzinom od 45 km na sat zaletio u pješake na Westminsterskom mostu, a potom krenuo prema parlamentu gdje je izbo policajca na dužnosti. Policajac je umro od zadobijenih rana. Napadač je ubijen.
Još uvijek vjerujemo da je napadač djelovao sam i da je bio inspirisan međunarodnim terorizmom. Na to ukazuje dosadašnja istraga.
Rekao je Rowley, koji je istaknuo da se radi o islamističkom terorizmu. Napad je počeo jučer u rano posle podne u vrijeme kada brojni turisti obilaze područje oko britanskog parlamenta. Kako se zaletio među pješake na mostu, jedna žena je skočila u Temzu, iz rijeke je izvučena ali sa teškim ozljedama. Među povrijeđenima na mostu su i troje francuskih srednjoškolaca starosti 15 i 16 godina. Na mostu su ranjena i tri policajca, dva državljana Rumunjske, kao i državljanin Južne Koreje, Njemačke i Italije, Sjedinjenih Država Grčke. Prva identificirana žrtva koja je ubijena je Aisha Freid. Radila je u jednoj londonskoj srednjoj školi i išla je pokupiti svoju djecu. Sjednica britanskog parlamenta jutros je nastavljena već ranije utvrđenim dnevnim redom, no najprije su poslanici odali minut šutnje žrtvama. U Scotland Yardu su se oprostili od kolege 48-godišnjeg Keita Palmera, koji je bio na dužnosti kada je ubijen. Zastave su na pola koplja, a prostor oko britanskog parlamenta je i dalje zatvoren za promet. Forenzičari vrlo detaljno pretražuju to područje, no život ide dalje, kako je istaknula premijerka May.
Milioni ljudi nastavljaju svoj svakodnevni život. Ulice su pune prolaznika, uredi rade, kafane su pune. Nastaviti živjeti normalno naš je najbolji odgovor terorizmu. To je odgovor koji ne priznaje našem neprijatelju da je pobedio i da mu to nećemo dopustiti, kao što se nikada nećemo predati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u nastavku tema iz Crne Gore. Crna Gora, koja se u samoj završnici učlanjenja u NATO našla u svojevrsnom procjepu suprotstavljenih interesa velikih sila, prije svih Rusije i SAD-a, najvjerovatnije uskoro će postati 29. članica alijanse, čime će izbjeći scenario po kome u toj ping-pong utakmici glavnih igrača na globalnoj političkoj pozornici mogla da postane kolateralna šteta. To je ocjena sagovornika našeg Predraga Tomovića, koji su učestvovali na konferenciji pod nazivom NATO – dodatna vrijednost na Zapadnom Balkanu, i koji kažu da se nikada u istoriji alijanse nije dogodilo da zemlja koja je tako blizu članstva bude zaustavljena.
Crna Gora nikada nije imala dilemu da li želi da bude dio kolektivnog sistema bezbjednosti kakav je NATO, i sada je najbliža tom cilju u svojoj istoriji. Kako kaže ministar odbrane Predrag Bošković, niko je više ne može zaustaviti da postane 29. članica alijanse, pogotovo ne oni, kako je kazao, unutrašnji retrogradni faktori.
Naravno, potpomognuti veoma snažno i financijski i na bilo koji drugi način od spojnog faktora, i mislim da smo dovoljno jaki osobni što smo pokazali u prethodnom periodu da i sami, a zajednički sa našim partnerima, se izborimo sa svim tim problemima koji su bili evidentni i koji su još evidentni i prisutni u našoj državi.
Profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Radovan Vukadinović kaže za naš program da je Crna Gora toliko blizu članstva u NATO da je nemoguće zamisliti da bi sada, uslijed bilo čijih interesa, pogotovo Rusije na globalnom nivou, taj proces mogao biti zaustavljen ili usporen.
To bi značilo da se previše toga u međunarodnim odnosima mijenja, da se iznenada uspostavljaju neki jako dobri rusko-američki odnosi, dakle da dolazi do nekih novih momenata u kojima bi se eventualno moglo Crnu Goru dati za nešto drugo što bi eventualno Rusija dobila na drugoj strani. Mislim da smo daleko od toga. Još nikada se nije dogodilo u povijesti NATO-a da je neka zemlja bila zaustavljena 2 mjeseca prije svečanog ulaska u NATO. Ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi u Crnoj Gori.
Za profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran Branislava Radulovića, Crna Gora, iako se našla na toj liniji sudara interesa velikih sila, ne bi smjela da odustane od svog interesa, a to je da postane dio Ujedinjene Europe.
Crna Gora danas zaista je na dodiru ili na liniji, čak bih rekao crvenoj liniji, između onog što su legitimni spoljnopolitički interesi Rusije i ono što su legitimni spoljnopolitički interesi Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Ako to posmatrate kao veliku šahovsku tablu, Crna Gora ne bi smjela biti pion, i to posebno ne onaj pion koji se žrtvuje sa jedne ili sa druge strane. Ona mora prepoznati svoj interes i opredijeliti se da li će biti dio Zapadne Ujedinjene Europe sa svim bezbjednostnim strukturama koje osiguravaju prije svega njene granice, njenu sigurnost i stvaranje uslova za dalji razvoj demokratskih procesa koji su u Crnoj Gori u ovom trenutku prilično u jednom dosta problematičnom procesu, ili će se naći u nečem što ja definišem kao virtualna Vizantija, u kojoj zaista ne znate gdje su granice, gdje su interesi i čiji su interesi u Crnoj Gori.
Profesor Radulović je nedavno izjavio da Rusija u regionu ne nastupa kao alternativa, nego kao neko ko kvari igru. A politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija nije još agresivnije djelovala u Crnoj Gori kako bi spriječila njeno članstvo u NATO, samo zbog činjenice što je uspjela da ostvari svoje interese na Mediteranu, zauzimajući stranu sirijskog predsjednika Asada u ratu u toj zemlji.
Vidjeli smo koliko je Rusija uložila napora, energije, sredstava da bi zaštitila režim Asada, iz prostog razloga što je to jedin režim koji dozvoljava njihovim rodovima u ponavljanju. Rusija izgubila svoje pozicije u Siriji, vjerovatno bi i ovdje bila brutalnija reakcija, jer bi to bila realno gledajući jedina šansa da obezbijedi pristup nekoj luci u Mediteranu, što je njen strateški interes. Na svu sreću, ipak Rusija nije naš susjed, jer smo vidjeli u slučaju Ukrajine, koliko god ste veliki, a Ukrajina jeste velika zemlja, onda sve to se anulira s obzirom ukoliko je ona odlučila da bude agresivna. Tako da Crna Gora čini mi se da je uhvatila posljednji voz, da izađe iz nečega što može biti veoma opasno. On je onda postane žrtva ne samo globalnih, nego mogući regionalnih nasilnih procesa koji se mogu desiti.
Podsjetimo, 26 od 28 članica NATO-a ratifikovalo je protokol o članstvu Crne Gore u NATO. Ostalo je da to još urade Španija i Sjedinjene Američke Države. Donji dom parlamenta Kraljevine Španije već je ratifikovao protokol, a da bi procedura u potpunosti bila završena, potrebno je da dokument bude usvojen i u Gornjem domu. Članstvo Crne Gore u NATO već je odobrio Senatski odbor za spoljnu politiku, no tri pokušaja da se protokol izglasa po ubrzanoj proceduri u Senatu zaustavilo je nekoliko senatora. U posljednjem pokušaju samo jedan senator iz Kentakija, Paul Rand. O protokolu za Crnu Goru američki senat izjasnit će se u redovnoj proceduri kada će senatori po svim procjenama podržati ratifikaciju ubjedljivom većinom. Za sada je neizvjesno kada će se to i dogoditi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednosna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann, u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog se bavio politikom Evropske unije prema Balkanu. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom iznio je i ocjenu kako će Trumpova administracija prihvatiti prijem Crne Gore u NATO.
Prijem Crne Gore je važan za alijansu i to će se na kraju i desiti, odnosno Trumpova administracija će to prihvatiti. Trumpov tim je pod velikim pritiskom američke javnosti zbog optužbi za uplitanje Rusije u izbore, tako da se neće previše obazirati na argumente Kremlja da Crnu Goru ne treba primiti u NATO.
Russia tries to somehow block the membership of Montenegro in NATO.
Mr. Lajčak, Slovak foreign minister, said that it is actually because
slovački ministar inostranih poslova Miroslav Lajčak izjavio je da su zbog pasivnosti Evropske unije dve balkanske zemlje pred raspadom, a tri u veoma teškoj situaciji. Makedonija i BiH su zemlje na koje je mislio. U kojoj meri je Brisel odgovoran za ovakvu situaciju s obzirom da je veoma nejasna perspektiva članstva balkanskih zemalja u evropskom klubu?
Contributed to this situation in the Balkans.
Europska unija u ovom trenutku sama po sebi je veoma slaba. Ona se suočava sa problemom Brexita, teškom situacijom u Mađarskoj, Poljskoj, zatim predstoje izbori u Francuskoj i Njemačkoj. Zbog toga se unija više fokusira na unutrašnja pitanja nego na zbivanje u svom okruženju. To svakako dodatno opterećuje stanje na Balkanu.
Do you think that the EU actually...
Smatrate li da Evropska unija ima pogrešan pristup Balkanu, jer paradoksalno je da iako se većina balkanskih zemalja kreće ka EU, njen uticaj u regiji zapravo slabi zbog odlaganja njihovog prijema.
To je tačno. Međutim, kada govorimo o Evropskoj uniji, trebalo bi razlikovati pristup Evropske komisije, koja je i dalje veoma privržena proširenju. Istovremeno, pojedine članice nisu previše voljne da to podrže, jer su zaokupljene unutrašnjim problemima. Samo nekoliko zemalja, kao što su Njemačka i Austrija, i dalje je zainteresovano za prilike na Balkanu. Dakle, jača zamor od proširenja na starom kontinentu zbog populizma, političke situacije u Mađarskoj i Poljskoj, kao i u Turskoj. Naročito je problem stanje u Turskoj, jer mnogi u Evropi to navode kao razlog da zemlje na jugoistoku starog kontinenta nisu pouzdani partneri. Iako je Srbija uz Crnu Goru otišla najdalje u pregovorima o članstvu, ni na nju se ne gleda sasvim pozitivno, naročito kada Tomislav Nikolić ode u Moskvu i izjavi da je Rusija njen najbolji prijatelj, te da treba zaboraviti na EU. Takvi postupci iritiraju mnoge u evropskim prestonicama.
Ima li izlaze iz ovog ćorsokaka, naročito ako se nakon samita u Rimu sljedeće sedmice Evropska unija transformiše u blok sa više brzina, što se pominje kao jedna od opcija?
Ja sam se zalagao još pre 15 godina za reformu Evropske unije sa različitim brzinama. Time bi se olakšao prijem novih članica, ali i pozicija onih država koje nisu u stanju da prate ubrzani ritam ostalih. Dakle, smatram da je najbolje rješenje EU u nekoliko koncentričnih krugova i sa različitim brzinama.
I was always for concentric circles and for different speeds.
What would it mean for the Balkan countries?
Šta bi takav model značio za balkanske zemlje?
To get light membership, but with the label of membership.
Ne punopravno članstvo, odnosno redukovane obaveze, ali i prava. To bi značilo da, na primjer, gospodin Milo Đukanović, koji doduše sada nije na vlasti, ne bi sedeo za istim solom sa Merkelom i François Hollandom, odnosno ne bi imao isti uticaj na europsku politiku. Dakle, u tom slučaju, ove zemlje mogle bi da računaju na benefite od pripadnosti europskom bloku, imaju osjećaj da su njegov deo, a ne da su ostavljene izvan.
Do you think that would be further discouraged if we have a deal with the...
Mislite li da bi takav pristup obeshrabrio istinske evropske snage na Balkanu ako bi njihove zemlje postale drugorazredne članice Unije?
That would be discouraging for the European forces in the Balkans.
Not discouraging, but...
Zapravo bile bi ohrabrene, jer bi se time pokazalo da Evropskoj uniji stalo da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka.
Has an interest and tries to find a way out of this impasse.
Bio to u intervju za Radio Slobodna Evropa nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
I na kraju bavimo se fenomenom bilborda u Crnoj Gori. Da li se nedovoljno regulisan zakonski okvir i nejasna institucionalna nadležnost u Crnoj Gori koriste da se na bilbordima može naći bukvalno sve, od neprimjerenih i uznemirujućih sadržaja do onih lične prirode? Ko je pozvan da kontroliše tekst ispisan na bilbordu na javnoj površini? O tome najprije Lela Šćepanović.
Dva bilborda sa neprimjerenim i, kako ocjenjuju iz civilnog sektora, uznemirujućim porukama danima se nalaze na magistralnom putu Nikšić-Podgorica sa fotografijom pištolja i rečenicom "Poštuj život, zadrži oružje". Nakon serije medijskih tekstova i komentara građana iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Pobjedi je saopšteno da ispituju da li je sadržaj teksta na bilbordima na magistralnom putu Nikšić-Podgorica i na kružnom toku u Danilovgradu zakonit. Do početka emitovanja emisije nismo dobili odgovore iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici u kojoj je fazi ovaj slučaj. Šta je cilj kampanje u kojoj na bilbordima na javnoj površini ispisana poruka, citiram, "Poštuj život, zadrži oružje, spriječi nesreću. Žrtva koja se suprotstavi, živi duže." Ili, citiram, "Bolje imati oružje koje ti nikada ne treba, nego nemati ga ako ti zatreba." Kraj citata. Ovu akciju, za koju odgovorni tvrde da je u duhu crnogorske tradicije da budu naoružani, sprovodi informativni portal IN4S u cilju, kako su pojasnili medijima, lične bezbjednosti građana, jer procjenjuju da je u državi loša bezbjednosna situacija, ali i poštovanja prava na samoodbranu. Pa Kristina Četković iz nevladine organizacije Građanska alijansa kaže da je ovakav vid kampanje neprimjeren što god da je imala za cilj, jer, kako objašnjava, je u Crnoj Gori veoma visok stepen svih vidova nasilja. Četković, koja je zadužena za monitoring medija, podsjeća na zakonsku regulativu koja je u suprotnosti sa crnogorskom tradicijom da muškarci, kako kaže, svuda i na svakom mjestu nose oružje.
Ja ću samo da pozovem na poštovanje zakona koji trenutno postoji, a to je da je nošenje oružja na javnim mjestima zabranjeno, znači i da je protivzakonito, tako da bi ova kampanja u neku ruku mogla da se protumači kao pozivanje građana da krše zakon.
Podsjetimo, u Crnoj Gori Ministarstvo unutrašnjih poslova i druge nadležne institucije u saradnji sa međunarodnim organizacijama godinama sprovode kampanju "Poštuj život, vrati oružje" u cilju razoružanja građana. Za bilborde koji se postavljaju uz magistralne puteve nadležna je, kako je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa, Direkcija za saobraćaj, ali ne, kako tvrde, i za tekst ispisan na bilbordima. Kristina Četković podsjeća i na Zakon o javnom informisanju i kaže:
danas i bilbordi, način informisana građana, da je, znači, u tom zakonu po članu 7 zabranjeno reklamirati oružje. Vi na ovaj način ne reklamirate neku određenu marku oružja, ali reklamirate oružje kao, znači, da kažemo, nešto čemu treba da se okrenete. Ja ću samo da još jednom pozovem da ako se, znači, prave parodije na neke druge akcije, da se treba zaista razmisliti o društvu u kome živimo i kakve mi poruke šaljemo.
Ona poziva sve na oprez jer smatra da ovakvi tekstovi na bilbordima mogu biti shvaćeni kao poziv na nasilje.
Jer opet napominjem, ako živimo u društvu u kome nasilje itekako izraženo, u kom ljudi vrlo često uzimaju pravdu u svoje ruke i da treba itekako da se razmisli kakvu poruku šaljemo građanima. Znači, da li ih pozivamo na nasilje, pozivamo na nošenje oružja kao jedini način da ne budu žrtve, meni je to zabrinjavajuće.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bilborda sa raznim porukama sve više je i na crnogorskom primorju, gdje nerijetko zaklanjaju i fascinantne poglede. Iz Budve, Jasna Vukićević.
O crnogorskoj opsjednutosti bilbordima može se govoriti na mnoštvo načina, od kulturološkog do bezbjedonosnog aspekta. Jer u većini gradova i na putevima širom Crne Gore postali su ne samo vizuelna, već i sadržajna agresija, kaže profesorica Božena Jelušić.
Svjedoci smo da na svoj način svi ti bilbordi više ili manje postaju vrlo često oruđe, na primjer seksizma, vrlo militantnih političkih ili drugih poruka i da naravno tu neke ozbiljnije selekcije nema. Zaista možete na bilbordima svašta da naćete.
Jedan od slikovitih primjera je bilbord na ulazu u Tivat, kojim jedan bucko izjavljuje ljubav jednoj Mileni, pa kaže: "Srećice moja, ti si moje sve, volim te." Potpisani bucko je, da ne bi došlo do zabune, na bilbord zalijepio i fotografiju. Ako u prvi mah ovakva privatna poruka može zazvučati simpatično, zapitajmo se da li su javne površine postale nove platforme za nekadašnje pozdrave i čestitke, pa ćemo uskoro na bilbordima čitati o čestitkama za svadbu, rođenje djeteta ili odlazak u vojsku. U traganju za tim odgovorom došli smo do Direkcije za saobraćaj, nadležne za bilborde duž crnogorskih saobraćajnica. Radojica Poleksić objašnjava da se njihovi propisi ne bave sadržajem reklama.
Taj pravilnik ne uređuje koje sadržine poruke mogu da budu na tim bilbordima i na tim reklamama. To je definisano zakonom o zabrani diskriminacije, gdje je tim zakonom precizirano da nikakve poruke koje upućuju na bilo koji vid nasilja, mržnje, ne mogu biti istaknute na bilbordima.
Ni jedno od prvih preduzeća koje na lokalnom nivou gazduje reklamnim prostorom nema propis kojim kontroliše sadržaj poruka na javnim površinama. Direktor Mediteran reklama u Budvi, Blaže Rađenović, međutim najavljuje uvođenje reda i dopunu propisa kojima će se odrediti i vrsta reklamnih sadržaja.
Jer smo svjedoci da je u nekim crnogorskim opštinama bilo zloupotrebe usled činjenice da ova regulativa nije bila jasno definisana. Ovim izmjenama će se također precizirati i sadržina nekih privatnih poruka.
U anketi kojom smo građane pitali o privatnim porukama na bilbordima, Rajko Mičić i Jovana Zec daju karakteristične odgovore.
Nemam ja svoje mišljenje, Bogom o tome. To su reklamni panoji već, no, jeli?
Biste li vi voljeli da vam neko ostavi poruku
lične prirode na bilbordu?
A ne bi, ako je baš javno nešto. Ne bi volio. Ne znam, nema ja mišljenje o tome.
Što mislite o privatnim porukama na bilbordima?
Kao tipa?
Mato, volim te, ti si moja srećica i slično.
Mislim da mi to nije baš ono za svakoga. Ako već treba nekom da kažete neku poruku, onda je to bolje reći samo toj osobi nego za svakog.
Privatizovanje javnih prostora za lične poruke na bilbordima nije pitanje samo dobrog ukusa. Riječ je i o načinu na koji se nerijetko preoblikuje jedinstvena vizura prostora u kojem živimo, poručuje profesorica Božena Jelušić.
Jer oni nisu samo dio magistralnih puteva, dekora magistralnih puteva, nego su prosto dio gradskog života i nalaze se na svakom koraku, tako da objektivno ometaju i vidno polje i odvlače pažnju od saobraćajnih nekakvih opasnosti i slično. I naravno, kad je u pitanju jedna turistička destinacija kao Budva, bilbordi vrlo često pokrivaju najatraktivnije poglede na more, na obalu i slično, jer ako vi za te najluksuznije prostore na taj način iznosite na tržište, onda vi imate ozbiljan problem. Ili što još gore, imate poruku privatne sadržine pa izjavite nekome ljubav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poslednja informacija koju su objavile agencije jeste da je militantna islamska država preuzela odgovornost za jučerašnji teroristički napad u Londonu. U Kijevu je ubijen bivši ruski parlamentarac Voronenkov koji se protivio aneksiji Krima. Zbog požara u skladištu municije u Ukrajini evakuisan čitav grad. U Ženevi se nastavljaju mirovni pregovori o Siriji. U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.